Gepleýär adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 16-njy marty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Aşgabatda täze stomatologiýa merkezi gurulýar. Lewapdaky diş merkezlerine ýarym asyr boldy. Türkmen wazarlaryna bagly önümlerinin bakalary ýokarlanýar. Türkmen awa täkimetleri bag ekmek ýogoruna taýýarlanyp ýogor geçirýär we beýlekde adatlar. Ozaly soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýärin. Sözlük parlamentinin yokorku palatası Senat, Merkez Aziz Devletinin tədə konstitusiyası boyunca Prezident Şavkat Mirziyoyevun 3-cü möhlətü prezidentlikə saylanmağına yol açan kanun taslamasını tasdiq etdi. Dövlət Eçilin Hakimiyyət Duğat 15-ci martda kanun taslamasının Senat tarafından tasdiqlanan və onun 30-cı aprelə keçiriləcək əhlumumi referendumun sala salışlığın qaramağına ödürlənəcəkdiğini aydıb kanunun tekstini çap etdi. Parlamentin asaqı kanun çıxarıcı palatası kanun taslamasını və referendumun keçiriləcək senesini geçen hepte tasdiqlapdı. Konstitusiýa giriziliýän düzüşlerin bir gözögçülükde saklanýan öňkü Sowet Respublikasynyň aglaba köplügi tarapyndan referendum arkaly hem tasdiklanmagyna garaşylýar. Özüň resmiýleriniň aýtmaklaryna görä, bu ýitgeşmeler Mirziyoýewiň öňkü we her kim möhletlerini hasapdan öçürer we oňa ýene iki möhlete dalaş etmek mümkinçiligini berer. Şeýlede Özbegistanda tasdiklenen konstitusiýa taslamasy prezidentlik möhletini 7 ýyla çenli uzaldýar. 15-nji martda Türkmenistanyň merkez saýlaw toparynyň binasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar hemde adam hukuklary boýunça edarasynyň toparynyň Aşgabatda gelen agdalar bilen duşuk geçirildi. Türkmen mediýasy Ýewropadan gelen synçylar toparynyň mejlisiniň deputatlarynyň, vilayet, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýlede geňeşleriniň agdalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlygy we olaryň geçirilişini baha bermek üçin gelenligini habar berýär. Duşuň barşyna Ýewropal synçylar toparynyň agdalaryna degişli şahadatnamalar hem gowşurylypdyr. Türkmenistan'ın şu adı çenli avraylı halkarı urumalar tarafından adat ve adalatlı leylip akrar edilen yeke saylağı hem bolmadı. Serdar Berdimuhammedov 15-nji martda çağırış boyunca harvurluğu geçen harvurlukçuları Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarından, beylik koşunlarından ve harvi daralarından harvurluktan boşatmak ve Türkmenistan'ın rayatlarının harvurluğu novattaki çağırış hakkında fermanı kol çekti deyip Türkmen medyası haber verdi. Prezidentin fermanına layıklıkta harvurlukçular aprel, iyun aylarında harvurluktan boşadılar. Türkmenistan'ın halk matlahatının başlığı Urvanul Berdimuhammedov 15-nji martda Aşgabatda gurulacak Döwrewap lukmançylyk deskalarının bir wada üçüsünün düýünü tutmak dabarasyna gatnaşdy. Bu deskaların guruluşu Türkiýanyň GAP İnşaat, Yatırım we Diş Ticaret Kompaniýasyna ananyldy. Halkary Onkologiýa Ilmy Kliniki merkezinin, halkary pediatriýa we stomatologiýa merkezleriniň guruluşlarynyň düýünü tutmak çäreleri Berdimuhammedow prezident bolan ýyllaryna däp bolşy ulu davara, aydım saad ve alkışlar ulan geçirildi. Metduğatta giyinden beyan edildi ve devlet yolbaşılarının ilatın sağlığı için ediyen ul aradalarının suutnaması hükmününü nıgtarlı. Şeyli de devlet eserinin hakimetduğatın havarına göre Berdimuhammedov Aşgabattaki Hazreti Ömer Mescidine öz kalam hakkının hesabına Türkiye'de olan yer titremesine yok olanların hatirasına sadaka verdi. İranlı çağı protestçiler hukuksuzluk güyüşleri tarafından ayılgınç kıynamalara sedevar edildi deyip Amnesty International uğraması 16. Mart'ta. Polisiya tutsoluğuna yok olan Yaş Sina'nın ölümü sebepli başlanan ve tutuş yurdu kapla olan halk protestlerinin 6 aylığına kavat çap eden beyanatını aitti. İran'ın antukulluğu ve hukuksuzluk güyüşleri 12 yaşa çenli yaş çağalara karşı ayılgınç kıynamaları sol sahanına yenişmeği, elektrik toğunu tutmağı, zorlamağı ve beylaki cinsi zorlukları amala asriyar deyip halkarı güneye geçiş kuraması aitti. Hakimiyetler dine parakatçılıklı protest bildirilmesi üçün tutsak edilen çağaların ehlisini hayal etmeyen azatlığı göyürmeliyip halkarı güneye geçiş kuramasının beyanatını nıgtalıyar. Siz havarlar dinlediniz.